2-1
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է եթերում։ Նոյեմբերի 27-ի այսօրվա հաղորդումը վարել եմ ես Նարինե Ղալեչյանը։ Այսօր ուրբաթ է աշխատանքային շաբաթն արդեն կամաց-կամաց ավարտվում է։ Ամեն օր նոր ու հետաքրքիր թեմաներ, քննարկումներ ու հրատապլուրեր։ Գործընկերներս հետևել են օրվա իրադարձություններին ու առանձնացրել ամենահետաքրքիր թեմաները։ Այժմ շտապեմ համառոտ ներկայացնել այսօրվա ռեպորտաժների անոնսը։ Ժառանգություն կուսակցության երիտասարդական ուսանողական միության հայտարարությունը վերջերս Ադրբեջանի կողմից հնչող պատերազմի սպառնալիքների վերաբերյալ։ Կրթության և գիտության նախարարի հայտարարությունը, թե մոտ ապագայում ուսանողական կրթաթոշակները կվերացվեն, չի հուզում բուհերից մեկի ուսանողներին։ Վերջին 15 տարիների ընթացքում մայրաքաղաքի Բերգետնյա գերծանրաբեռնված երթևեկության խնդրի լուծման ուղղությամբ դրական շարժ չկա։ Սեպտեմբերի 29-ին տեղի կունենա ֆրանսահայ ռեժիսոր Ռոբեր Գեդիկյանի ոճրագործության բանակ ֆիլմի շնորհանդեսը։ Բայց մինչ այս ամենին անդրադառնալը, նախ լսենք օրվա կարևոր լուրերի համառոտ ընտրանին, ներկայացնում է Անիտա Դևոսյանը։ Երևանի ժամանակով ուրբաթ առավոտյան ավարտվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած ամենամյա հեռուստամարաթոնը, որը այս անգամ անցկացվեց Մեր Շուշին կարգախոսով և հանգանակված գումարը տրամադրվելու է Շուշիի վերականգնման ծրագրին։ Նախնական տվյալներով այս տարի խոստացված և կատարված նվիրատվությունների գումարը կազմում է 15,875,043 դոլար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Էլհան Պոլուխովը ադրբեջանական գործակալություններին տեղեկացրել է, որ առաջիկա օրերին Աթենքում ակնկալվող Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները կընթանան այն հարցերի շուրջ, որոնք կողմերի միջև համաձայնեցված չեն։ Ակնկալվում է հանդիպում նաև 3+2 ձևաչափով նախարարների և ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Ադրբեջանական կողմից հնչող պատերազմի սպառնալիքները չեն կարող տպավորել ոչ Հայաստանին, ոչ Ադրբեջանին, 3 Տոկիոյում հայտարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ճապոնիայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում կայացած հանդիպման ժամանակ, պատասխանելով ադրբեջանական կողմից անընդմեջ հնչող պատերազմի սպառնալիքների վերաբերյալ հարցին, Նալբանդյանը ասել է, միգուցե դրանք արվում են ճնշում գործադրելու ակնկալիքով, բնականաբար դա չի կարող տպավորել ոչ Հայաստանին, ոչ Ղարաբաղին, այդ փորձերը միջազգային հանրության մոտ ակնհայտ բացասական տպավորում են թողնում Ադրբեջանի մասին։ Վրաստանը և Եվրամիությունը վիզային ռեժիմի մեղմացման վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել։ Մեղմացված ռեժիմից օգտվելու հնարավորություն կունենան գործարարները, ուսանողները, լրագրողները, Եվրոպայում մոտ ազգականներ ունեցողները։ Իրանի իշխանությունները բռնագրավել են իրավապաշտպան Շիրին Էբադիի Նոբելյան մրցանակը։ Նոբելյան կոմիտեն դատապարտել է կատարված ընդգծելով, որ մրցանակակրի ոսկե մեդալի առգրավումը առաջին դեպքն է մրցանակաբաշխության 108-ամյա պատմության մեջ։ Էբադին Նոբելյան մրցանակի արժանացել 2003 թվականին ժողովրդավարության զարգացման գործում ունեցած ներդրման համար։ Ուկրաինայում հունվարին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում դիտորդական առաքելություն սկսած եվրոպացի փորձագետները քննադատել են երկրի ընտրական ոչ թափանցիկ համակարգը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության ղեկավար Մաթիաս Յորշը հայտարարել է, որ նման պայմաններում անցկացվելիք ընտրությունները չեն կարող համապատասխանել եվրոպական չափանիշներին։ Եվ վերջում սպորտի մասին, հարավային Կորեայի Կոյան քաղաքում անցկացվող ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում հայաստանցի Նազիկ Ավդալյանը այսօր 3 ոսկե մեդալ է նվաճել հրում պոկում վարժություններում եւ երկամարտում։ Իտարտարս լրատվական գործակալության փոխանցման բոլոր 3 ցուցանիշներով նա գերազանցել է իր մրցակիցներին։ Երևանի Հատիզ բասկետբոլային կանանց թիմը Եվրոպայի գավաթի 2009-2010 թվականների խաղարկության խմբային մրցաշարում 3-3 Ստամբուլում 87-64 հաշվով հաղթել է թուրքական Բեշիկտաշ թիմին։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտա Դևոսյանը։ Նոյեմբերի 21-ին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ նոյեմբերի 22-ին իր եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ առաջընթաց չգրանցվի, ապա Ադրբեջանը կդիմի հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու տարբերակին։ Ալիևի հայտարարությունը հաջորդեց Մյունխենում նրա եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը։ Իսկ ահա նոյեմբերի 25-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը կրկին հայտարարեց, թե իրենց այլ տարբերակ չի մնում, քան դիմել խնդրի ռազմական լուծմանը։ Այս առիթով այսօր ժառանգություն կուսակցության ՀԱՅԿ երիտասարդական ուսանողական միությունը տարածել է «Զարթնենք եւ պատրաստվենք պաշտպանության ու հակահարվածի խորագրով» հայտարարություն, թե ումից եւ ինչ են պահանջում երիտասարդները, մանրամասնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Այսօր ժառանգություն կուսակցության ՀԱՅԿ երիտասարդական ուսանողական միությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որը միությունը ընդունել էր 3 հրավիրված հրատապ նիստի ժամանակ։ Երիտասարդները հայտարարության մեջ դատապարտում են Ադրբեջանի ղեկավարության իրենց բնորոշմամբ անմեղսոնակ ռազմատենչ հայտարարությունները։ Խոսում է ՀԱՅԿ երիտասարդական ուսանողական միության ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանը։
Լուրջ մարտահրավերները չտեսնելու տալը եւ միայն այն մտահոգության ապավինելը, թե այս հայտարարությունները արվում են բացառապես քարոշչական նկատառումներով, համարում ենք խիստ վտանգավոր։ Մենք ժառանգություն կուսակցության երիտասարդներս, համարելով խաղաղությունը անգնահատելի արժեք եւ քաջ գիտակցելով, որ պատերազմ իր հետ կբերի անհամար արհավիքներ եւ բազմաթիվ զոհեր երկու կողմերին, մերժում ենք ռազմական եղանակով ցանկացած խնդրի լուծումը եւ դատապարտում ենք Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից սեփական ժողովրդին ռազմատենչ հիստերիայի մեջ ներքաշելու միջոցով դեպի պատերազմ մղելու սադրանքը։
Նոր պատերազմը կանխելու համար երիտասարդները կոչ են անում Հայաստանի ղեկավարությանը ձեռնարկել համարժեք արտակարգ գործողություններ, մասնավորապես վերանայել 2010 թվականի ՀՀ բյուջեի նախագիծը եւ առնվազն վերականգնել ՀՀ ռազմական ծախսերի 2009 թվականի մակարդակը, ինչպես եւ շեշտակի ավելացնել ԼՂՀ-ին հատկացվելիք միջպետական վարկի ծավալները։
Մենք կոչ ենք անում ՀՀ ազգային ժողովին անհապաղ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ստեղծելով պայմաններ անհրաժեշտ պահին ՀՀ նախագահության կողմից ԼՂՀ-ի գործադիր ճանաչման։ ԼՂՀ-ի երկկողմանի միջպետական պայմանագրերի կնքման համար բոլոր ներառյալ պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտներում ՀՀ եւ ԼՂՀ-ի պաշտպանության նախարարություններին ողջ չափահաս բնակության շրջանում կազմակերպել քաղաքացիական պաշտպանության, ինչպես եւ մարտական գործողություններին մասնակցելու անհրաժեշտ ունակությունների եւ հմտությունների վերապատրաստման դասընթացների ու վարժանքներ, պաշտոնական նոտա ուղարկել ՀԱՊ շրջանակներում ՀՀ դաշնակից եւ ռազմական գործերկեր համարվող Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությանը, պահանջելով անապաղ դադարեցնել Ադրբեջանի ցանկացած տեսակի ռազմական մատակարարումները եւ ռազմական համագործակցությունը, որոնք մինչ օրս իրականացվում են Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև 2006-2008 թվականներին կնքված համաձայնագրի շրջանակներում կամ դրանից դուրս։
Հայտարարության մեջ երիտասարդները կոչ են անում Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի երիտասարդներին համախմբել եւ անհրաժեշտության դեպքում զենքով պայքարել Արցախի համար։ Երիտասարդները պատմեցին, որ իրենք այս հարցը քննարկել են շատ հայ երիտասարդների հետ եւ վստահ են, որ պատերազմի դեպքում երիտասարդները պատրաստ են զենք վերցնել եւ պայքարել հայրենիքի համար։ Խոսում է ՀԱՅԿ երիտասարդական ուսանողական միության ներկայացուցիչ Գևոր Կարապետյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի, տեսնակ Սփյուռքի երիտասարդությանը, նրանց հետ մենք հաճախ հանդիպումներ ենք ունենում։ Եվ ինքնավստահությունը կա, ունենք վստահություն, որ մենք կարող ենք այդ ամեն ինչը, այդ ներուժը ունենք։ Իսկ եթե անգամ պետք է, մենք ոչ թե փողոց դուրս կգանք, ինչ որ մարդկանց հանենք փողոց, ինչ որ ցայտնոտի մեջ գցենք կամ մարդկանց ինչ որ պանիկայի, ինչ որ առիթ տանք։ Պանիկայի առիթ չէ, մենք ուղղակի որպես երիտասարդություն պետք է պատրաստ ցանկացած ինչ որ միջոցառումների, ինչ կարգի որ կուզենան անցկացնել Ադրբեջանը, հակահարձակման են պատրաստվում։ Պատրաստ ենք ստեղծելու նոր բուֆերային գոտ եւ մենք ինքնավստահ ենք։ Նաև Արցախում ենք հանդիպումներ ունեցել, երիտասարդները շատ ինքնավստահ են, անկախ սոցիալական վիճակից, անկախ գումարային վիճակից, բոլորն են պատրաստ են դեռ։
Բոլորին հայտնի խոսքեր կան, եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմին, եւ մեր հիմնական նպատակը դա է։
Հայրենական պատերազմի ժամանակ Հայաստանում ընդհանրապես ապրել են 2 միլիոն մարդ, բայց կարողացել են զինվորագրվել 5 միլիոն մարդ, այսինքն ոչ չեչենները կարող են գլուխ գովան, ոչ թուրքերը, ոչ էլ մեկ, որ մեզանից ինչ-որ ռազմաշունչ ազգ են։ Չմոռանաք, որ մենք արիական ծագումներով ազգ ենք։ Ու մենք ապելին ենք։
Եվ այսօր մենք ունենք 3 միլիոն գոն, առնվազն պետքա 5 միլիոն մենք ապահովենք։
Երիտասարդական միության ներկայացուցիչները ասացին, որ առաջիկայում հանդիպելու են ՀՀ կուսակցությունների երիտասարդական կազմակերպություններին, քննարկելու Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։
Հայտարարությունից հետո մենք համապատասխան պետքա հետևողական լինենք համապատասխան մարմիներին, որ ոչարվում է, հետևողական լինենք։ Ամենաշատը մենք ակնկալիք ունենք երիտասարդներից, որտեղ սա հիմնականում ուղղված է մեր երիտասարդությանը, եւ հավաքվելով սեմինար քննարկումներ անցկացնելով դա արդեն մեծ արդյունք։
Հովհանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Վերջերս Կրթության և Գիտության նախարարի հայտարարությունը, թե առաջիկայում նախատեսվում է կրթաթոշակների համար տրամադրվող գումարներն ուղղել ուսանողական վարկային ֆոնդ, բողոքի ալիքեր բարձրացրել ուսանողների շրջանակում։ Պարզվում է, սակայն, որ հայ-ռուս լավոնական համալսանի ուսանողներին այդ հայտարարությունն առհասարակ չի էլ անհանգստացնում։ Այստեղ ուսանողական կրթաթոշակներն անհամեմատ բարձր են հայաստանյան պետական մյուս բուհերի համեմատ, իսկ գումարները տրամադրում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Էլինա Չիլինգարյանն է պատմում։
Հայ-ռուսական Սլավոնական համալսարանում այսօր սովորում է շուրջ 2500 ուսանող։ Անվճար, պետպատվերի շրջանակներում և վճարովի հիմունքներով սովորողների թվի տոկոսային հարաբերակցությունը 50-50 է։ Ի տարբերություն հայկական բուհերի, այս բուհում կրթաթոշակը սկսվում է ոչ թե 5000, այլ 13000 դրամից։ Ամսական այս գումարը ստանում են բոլոր նրանք, ովքեր ընդունվել են պետպատվերի շրջանակներում և ապահովում են համապատասխան առաջադիմություն, ասում է ուսանողների հետ աշխատանքի բաժնի ղեկավար Ռուզան Շահինյանը։
Մեր ուսանողները, որոնք ընդունվում են առաջին կուրս, ստանում են մինիմալ կրթաթոշակը, այսինքն 1100 ռուսական ռուբլու էկվիվալենտ դրամով։
Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանի այն հայտարարությանը, թե հաջորդ տարի կրթաթոշակը վերացվելու է, այս բուհի ուսանողներին այնքան էլ չտխրեցրեց։ Իրենց դա չի վերաբերվում, հետևաբար անհանգստանալու կարիք էլ չկա։
Դա մեր բուհին չի վերաբերվում, որովհետև մենք ստանում ենք մեր թոշակը Ռուսաստանի Դաշնությունից, որպես ռուսական բուհ ստանում ենք այնտեղից։
Ռուզան Շահինյանը պատմեց նաև, որ այս բուհում կրթաթոշակի տրամադրման երկու համակարգ է գործում, կախված այն բանից, թե ուսանողը կրեդիտառեյտինգային համակարգով է սովորում, թե ոչ։
Եթե մեր ուսանողը ուրեմն հարվածային է, նրա թոշակը ավելանում է 10%, եթե առաջադիմությունը գերազանց է, ավելանում է 20%։ Իսկ այն ուսանողների համար, որոնք սովորում են կրեդիտային համակարգով, մի քիչ այլ կերպ է։
Կրեդիտառեյտինգային համակարգով կրթաթոշակի ավելացում ստանալն ավելի բարդ է։ Համակարգի համաձայն կարող ես գերազանցիկ լինել, բայց չստանալ բարձր կրթաթոշակ։ Պետք է նաև բարձր ռեյտինգ ապահովել մյուս գերազանցիկների ցուցակում։ Ռեյտինգը չափում են GPA-ներով։ Եթե ուսանողի ռեյտինգը GPA-ը 2.4-ից 3.51 է, ապա նա ստանում է մինիմալ կրթաթոշակ։ Եթե 3.52-ից 3.70 է կազմում, ապա ուսանողը համարվում է հարվածային, եւ միայն 3.71-ից 4 ցուցանիշն ապահովող ուսանողներն են համարվում այս բուհում գերազանցիկ ու ստանում են 15000 դրամ եւ ավելի կրթաթոշակ։ Ստացվում է, որ կարող ես բոլոր քննություններից 5 ստանալ, բայց գերազանցիկի ռեյտինգ չապահովել ու բարձրացված կրթաթոշակ չստանալ։ Պատմում է ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վլադիմիր Եղիազարյանը։
Երբ դեռ ռեյտինգային համակարգում չէինք, կախված անընդմեջ գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերելուց, քանի տարի, քանի կիսամյակ անընդմեջ գերազանցիկ է եղել, տարբեր աստիճանի լրավճար էր հասնում, կախված այդ քանակից։ Ենթադրենք, եթե 1 կիսամյակ գերազանցիկ եղար 10% ավելավճար, 2 կիսամյակ անընդմեջ 15%, 3 կիսամյակ 17% եւ այլ։ Որոշակի քանակից կախված քանի կիսամյակ անընդմեջ գերազանցիկ ես եղել, դրան համապատասխան լրավճար էր ստացվում թոշակին, ու այն ժամանակվա տվյալներով նույնիսկ չվարկել էին, որ բավարարչապով բարձր թոշակ էր ստացվում, 16-18000 դրամ կարող էր թոշակը մինչև հասնել։
Կրթաթոշակները քիչ գումար չեն կազմում եւ ուսանողի համար կարող են զգալի ֆինանսական օգնություն լինել, ապահովելով նրա օրական նվազագույն ծախսը, ասում է ֆիզիկա-տեխնիկական ֆակուլտետի դեկան Հայկ Սարգսյանը։
Ֆիզիկա-տեխնիկական ֆակուլտետում ուսանողների թոշակները մեր մոտ սկսում են 13000 դրամից ամսական, ինչը բնականաբար բավականին զգալի գումար է երեխաների համար, որովհետեւ շատերը կան, որ պարզապես դա իրենց համար տրանսպորտի հարցն է լուծում, այդ գումարը։ Կան նաև կրթաթոշակներ, որոնք պայմանավորված են լավ ուսման հետ, ինչ-որ այլ տիպի հաջողությունների հետ, և այդ դեպքում բնականաբար գումարը աճում է։ Կան այնպիսի կրթաթոշակներ, որոնք ալիս են երեխաներին զուգահեռ իրենց կրթաթոշակի հետ։ Մասնավորապես, օրինակ, Համբարձումյանի համար կրթաթոշակը կա, որը 30000 դրամ է ամսական, և եթե նրան նաև գումարվի այն կրթաթոշակը, որ ստանում է ուսանողի լավ ուսման համար, ապա կարելի է հասկանալ, որ դա զգալի գումար է դառնում։
Ինչ վերաբերում է անվանական կրթաթոշակներին, ապա դրանց արժանանալու համար միայն լավ սովորելը բավական չէ։ Պետք են մի շարք այլ նախապայմաններ, կախված ֆակուլտետի ուղղվածությունից։ Լրագրողների համար դրանք հոդվածներն ու հրապարակումներն են, գիտատեխնիկական ուղղվածության ֆակուլտետներում էլ գիտական հրապարակումներն ու աշխատանքները։
Ուսման ոլորտում հաջողություններ, այսքան լավ պետք է սովորեն, եւ դրա հետ մեկտեղ պետք է լինի նաեւ հաջողություն գիտության ոլորտում նախնական գոնե ժամանակաշրջանում, այսինքն մասնակցում ուսանողական գիտական միջոցառումներին, այդ գիտաժողովների ուսանողների եւ ասպիրանտների, մագիստրանտների, եւ նաեւ հնարավորության դեպքում տպագրություն ամսագրերում կամ գիտաժողովների նյութերում։
Ստացվում է, որ այս բուհում հաճախ որոշ ուսանողներ հաստիկային աշխատակիցների աշխատավարձերից բարձր կրթաթոշակ է ստանում։
Նույնիսկ այսպեսի հումոր կատակ էր ձևավորվել, թե հաճախ կես տրույքով լաբորանտ աշխատելու փոխարեն կարելի է մեկ տրույքով ուսանող մնալ ու մնալ անընդհատ գերազանցիկ։
Հետևություն. լավ ուսանող լինելը ոչ միայն դիպլոմն է գեղեցկացնում, այլև դրամապանակի տարողությունն է ավելացնում։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Գեր ծանրաբեռնված երթուղայիններով երթևեկելն արդեն վաղուց զարմանալի երևույթ չէ երևանցիների համար։ Մարզերում իհարկե վիճակն ավելի բարդ է, բայց այսօր կխոսենք միայն մայրաքաղաքի վերգետնյա երթևեկության խնդիրներից։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ մայրաքաղաքում երթևեկող երթուղայինները ընդհանրապես չեն մաքրվում։ Նախատեսվածից կրկնակի ավելի ուղևորներով ընթացող երթուղայինների, ղեկին ծխող վարորդի ու նմանօրինակ մի շարք այլ խախտումներով երթևեկող ավտոբուսների թեման արդեն այնքան է արձարծվել, որ թվում է, թե չկա այլևս ասելի և հարցն ընդհանրապես լուծում, երբևէ չի ստանալու։ Այսօր կրկին այս թեմայով լրագրողական ակումբներից մեկում բանավիճում էին Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության գլխավոր մասնագետը և Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը։ Բանավեճին ներկա եղել Նանե Սահակյանը։
Եթե լուսանկարը ծանրաբեռնված ժամի երթևեկող ցանկացած երթուղային միկրոավտոբուս, ապա լուսանկարը ոչնչով չի տարբերվի ամենասուր ծաղրանկարից։ Իրավիճակը ավելի ծանր ներկայացնելու համար լավագույն երևակայությունն ունեցող ծաղրանկարիչը երևի թե պատկերին ոչինչ չէր կարողանա ավելացնել։ 12-ից 13 մարդու փոխարեն միկրոավտոբուսում 25-ն են, ովքեր անհասկանալի կերպով կարողացել են տեղավորվել։ Միկրոավտոբուսի սրահները չես էլ կարողանա գուշակել վերջին անգամ երբ են լվացվել, իսկ վարորդին խնդրել, որ չծխի, անիմաստ է։
Մեր ժողովրդի մեջ ես եկել եմ այդ համոզման, որ ինչ որ մի հոգեբանություն է նստած, նույն լրիվ նոր տրոլեյբուսը երթևեկում է, ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, բայց նույն երիտասարդությունը խցկվի միկրոավտոբուսը, բայց ուշադրություն չի դարձնի տրոլեյբուսին։ Դա քաղաքապետարանի մեղքը չէ, դա ինչ որ հոգեբանություն է կարտրացած նստած մեր ժողովրդի մեջ։
Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության գլխավոր մասնագետ Կարեն Հակոբյանը ողջ ասուլիսի ընթացքում փորձում էր համոզել, որ պետք չէ այդքան վատատես լինել, որ Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտը ողբալի վիճակում չէ, եւ որ մի պարագայում մեղավոր է տրանսպորտի նախարարությունը, մյուսում ճանապարհային ոստիկանությունը, մեկ այլ խնդրին էլ լուծում կարող է տալ Երևան տրանս ՓԲ-ն, ոչ թե քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչությունը։ Իսկ երևանցիների հակատրոլեյբուսային հոգեբանություն ունենալու մեկնաբանությանը Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը չհամաձայնեց։
Տրոլեյբուսի մասին ասվեց, որ ժողովուրդը չի գերադասում։ Այդպիսի բան չկա։ Այն տրոլեյբուսը, որ գալիս է, արդեն կիրառական խնդիրներ եմ ասում, որոնք որ կարելի անել առանց ծախսերի եւ առանց մեծ ստրուկտուրային կամ այլ միջոցառումների։ Տրոլեյբուսը, որը գալիս է Կոմիտաս, թեև ոչ միտեղ չի գնում, այսինքն ավարտվում է իր երթուղին Կոմիտաս փողոցի ավարտին։ Իսկ նա պետք է իջներ Բաղրամյանով դեպի քաղաք, ոնց ինչպես միշտ եղել է։ Այսինքն այդ մեքենան ոչ միտեղ չի տանում, իսկ ով կնստի այդ մեքենան։
Արմեն Պողոսյանը նշում է, որ Հայաստանը ունի չծանրաբեռնված հզորություններ, այլ խոսքով ունի էներգիայի ավելցուկ, եւ կարծում է, որ էլեկտրատրանսպորտային ցանցի զարգացումը կարող է միայն փրկել Երևանը տրանսպորտային անմխիթար վիճակից։
Պարզ ակնհայտ հայտնի է, որ էլեկտրոտրանսպորտը դա երևի միակ ձևն է, որը նպաստավոր է սպառողներին արժանավայել տեղափոխելու, քիչ վնաս տալ բնությանը, էկոլոգիային եւ տնտեսապես բոլոր առումներով, ինչ ենք մենք տեսնում մեր քաղաքում։ Գեր ծանրաբեռնված տրանսպորտային միավորների չափազանց մեծ խճողում, անհարմարություններ եւ երթևեկելու առումով տրանսպորտի երթևեկելու եւ մեզ սպառողներից երթել եկելու։
Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը շտապեց բացատրել, որ քաղաքապետարանը ունի եւ վարում է մշակված տրանսպորտային քաղաքականություն։
Երևանի քաղաքապետարանը քաղաքապետի գլխավորությամբ վարում է հետեւյալ քաղաքականությունը, որ մայրաքաղաքում ուղևորափոխադրումները պետք է հիմնականում իրականացվեն միջին և մեծ տեղատարողությամբ ավտոբուսներով։ Դրանց թիվը մոտ պետք է կազմի 800, իսկ դրանց ներկայելը միանվակ շատ հեշտ չէ։ Ուրեմն այսօրվա դրությամբ մայրաքաղաք ներկրվել է հանրապետությունն ու մայրաքաղաք 384 միավոր ավտոբուսներ, որոնցից օրական գիտ են դուրս գալիս 280։ Ճիշտ է, մեծ ծավալի ուղևորափոխադրումներ ընկնում են միկրոավտոբուսների վրա, իրականությունը դա է։
Երևան ավտոբուսներ ներկրում են մասնավոր ընկերությունները, որոնց վրա ազդելու լծակներ քաղաքապետարանը չունի, ինչպես ասաց վարչության ներկայացուցիչը։ Մասնավորներին ոչ ոք չի կարող պարտադրել ու ասել՝ գնա ու 20 ավտոբուս ներկրիր եւ վնասով աշխատիր, քանի որ ըստ քաղաքապետարանի այսօր Երևանի տրանսպորտային համակարգում վնասով չեն աշխատում միայն միկրոավտոբուսային համակարգերը։ Իսկ Արեն Հակոբյանի նշած միկրոավտոբուսային իրականությունը փաստորեն դառն է շատ սպառողների համար։ Սկսենք մի խնդրից, որի լուծումը թվում է, թե ֆինանսական ներդրում հաստատ չի պահանջում, ինչ անել, որ վարորդները չծխեն։
Վերջերս ուրեմն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության կողմից հանձնարարական է տվել մեր վարչության կողմից համակարգվող Երևան տրանսպորտ բաժնի տիրական ընկերությանը, որը պայմանագրային կողմ է հանդիսանում տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, որոնք եւ սպասարկում են ողջ քաղաքը։ Եթե նստած կլինեք, նկատած կլինեք այդ ծխելու վերաբերյալ այդ ես կարող եմ հիմա տալ թեժ գծի հեռախոսը համարը։
Վարորդների խախտումների մասին Երևան Տրանսփ-ին հայտնելու համար նախատեսված թեժ գծի հեռախոսահամարը ենթադրվում է, որ պետք է փակցված լինի միկրոավտոբուսներում, իսկ եթե հեռախոսահամարը չկա,
եթե չկա, ուրեմն այդ բացը կլրացնեք, եթե ասում եք հաշվի չեն առնում, դուք եք կարողա նույն օրենքը հաշվի չառնեք, դա պետության մեղքը չի, դա ձեր մեղքն է։ Եթե ուղևորը անուղեղա չի հասկանում, որ ծխել չի կարելի, կամ վարորդը անուղեղա չի կարելի, դա չի նշանակում, որ օրենքը չի գործում։ Օրենքը մեկն է բոլորի համար։
Իսկ ով պիտի վերահսկի, որպեսզի չխախտվի ընդունված օրենքը։
Մեր վարչությունը տեսական ֆունկցիաներ չունի։ Մեր Երևան տրանսնա դա վերահսկում, պայմանագրային կողմը ինքնա, պայմանագրում կետ կա նշած, որ առաջի խախտման դեպքում այսքան գումարով է ուղղվում, երկրորդ խախտման դեպքում այսքան։ Ուրեմն բացեր կան, բնականաբար ես դա չեմ շղթում, բայց դա չի նշանակում, որ օրենքը չի գործում։
Պարզվեց, որ Երևան Տրանսփ-ն պիտի վերահսկի նաև երթուղայինների մաքրության պահպանումը, իսկ ճանապարհային ոստիկանությունն էլ թերանում է իր գործում, քանի որ առանց բացառության բոլոր երթուղայինների գծերում միկրոավտոբուսները երթևեկում են գերծանրաբեռնված։
Ինչ վերաբերում է գերբեռնվածին, դա նույնպես ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումը, դա ճանապարհային ոստիկանության խնդիրն է։ Դուք եթե ձեր անձնական օգտագործման մեքենայով հարբած գնաք, դա տրանսպորտի վարչության մեղքն է, թե ձեր ճանապարհային ոստիկանի խնդիրն է, ինչ են տարանջատում։ Մենք ունենք հրահանգ տալու եւ մեր Երևան տրանսը պայմանագրային կողմը նրան պարտադրի իր պայմանագրով ուրեմն ամրագրված բոլոր պահանջները կատարի։
Մեր հարցին, թե եթե Երևան տրանսը որպես պայմանագրային կողմ այդպես էլ չի պարտադրում իր պայմանները, ինչու այդ ՓԲ-ի տեղում չի հայտնվում մեկ այլ ՓԲ, որը գուցե ավելի լավ կաշխատեր։ Կարեն Հակոբյանը պատասխանեց.
Ուրեմն քաղաքապետարանի կառույցը Երևան տրանսը տրանսպորտի վարչության կողմից համակարգվող փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը քաղաքապետի անունից պայմանագրական կողմ տնտեսվարողի հետ եւ այդ լիազորությունները իրան է վերապահված։ Այդքան վատներ ուրեմն մեր տրանսպորտը մի լավ մաս է չտեսան։
Նան է Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Նոյեմբերի 25-ից Հայաստանում է ֆրանսահայ ռեժիսոր Ռոբեր Գեդիկյանը։ Այս կիրակի Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա ֆրանսահայ ռեժիսորի ոչ-ճրագործության բանակ ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան։ Ֆիլմը պատմում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ֆրանսիական դիմադրության շարժման մասնակից Միսակ Մանուշյանի եւ իր պարտիզանական խմբի պատմությունը։ Այս տարվա սեպտեմբերից ֆիլմը ցուցադրվում է նաեւ ֆրանսիական մարտաշատ դահլիճներում։ Երևանյան պրեմիերայից հետո այն կցուցադրվի նաեւ Գյումրիում։ Սեդա Պապոյանն է պատմում։
Արդյունացեք այս կոչով է ֆրանսահայ ռեժիսոր Ռոբեր Գետիկյանն իր նոր ֆիլմի ասելիքը փոխանցում երիտասարդներին։ Ֆիլմը կոչվում է «Ոճրագործության բանակ», այնույն պաստառի անունը, որը հայտնվել էր ֆրանսիական դիմադրության շարժման 23 պարտիզանների լուսանկարներով գնդակահարությունից առաջ։ Ջոկատը ղեկավարում էր հայազգի գրող, հետմահու ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանը։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիների ֆրանսիական պատմության այս հատվածը Ռոբեր Գետիկյանը պատահական չէ ընտրել իր նոր ֆիլմի համար։ Նրա մայրը գերմանացի է եւ որոշել է ցույց տալ, որ պարտիզանները պայքարում էին ոչ թե գերմանացիների, այլ նացիստների դեմ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին պատմության այս սարսափելի ժամանակաշրջանում անգամ մարդասիրությունն այնքան մեծ էր, որ նրանք հասկացան, որ սա ոչ թե մարդկանց, այլ նացիզմի, բռնապետության դեմ պայքար է, եւ դրանով իսկապացուցեցին, որ մարդկային արժեքները հենց իրենք են, լինելով այլազգիներ ու պայքարելով հանուն Ֆրանսիայի։ Ռոբեր Գետիկյանը պատմեց, որ այս ֆիլմով ամենևին նպատակ ունի, որ դիտողը իրեն տեսնի նրանց դերում, ընդհակառակը ձգտել է, որ ենթադրենք, թե նրանք մեր փոխարեն ինչպես կվարվեին հիմա։ Ռեժիսորը կարծում է, որ այն ժամանակների ժողովուրդների բարեկամությունն ու ինտերնացիոնալիզմն այսօր դժվար է գտնել։
Donc quand on veut parler de cette chose-là, c'est quand même, je pense, un des plus grands exemples et que je trouvais regrettable que cet exemple-là soit un peu d'ailleurs oublié, un peu disparu de nos mémoires, en tout cas en France. Donc de temps en temps, c'est pas mal de redorer.
Ափսոսում եմ, որ հատկապես Ֆրանսիայում պատմության այս էջերն աստիճանաբար մոռացվում են, այդ պատճառով կարծում եմ, որ երբեմն դրանք կարելի է վերահոսկեզոծել։
Certains nombres de légendes qui appartiennent à l'histoire du mouvement ouvrier qui peuvent contribuer à ce qu'il se reconstitue aujourd'hui.
Ֆիլմում ֆրանսահայ դերասան Սերժ Ավետիքյանը խաղում է Շարլ Ազնավուրի հոր Միքայել Ազնավուրյանի դերը, ով առիթ էր ստեղծել Մանուշյանի եւ նրա ապագա կնոջ Մելինեի հանդիպման համար։ Նա ֆիլմում հայերենով երգում է «Այսօր ես իմ յարին տեսա» երգը ու պատմում, որ նկարահանումներից առաջ եւ դրանց ընթացքում Շարլ Ազնավուրը նրան շատ է օգնել իր հորը լավ ճանաչելու եւ նրան ինչպես հարկն է մարմնավորելու համար։ Ռոբեր Գետիկյանը Միշա Ազնավուրյանի հետ կապված դրվագներում է ամփոփել ֆիլմի թեթևությունը, ասաց Ավետիքյանը։
Տեսնեք ֆիլմում, որ կա շատ նուրբ հարաբերություն հայկական, ոչ թե տարազային, այլ մորալ, զույգի հարաբերության միջև, մտերմության միջև կա, և կա հումոր, որովհետև Շարլը, որին ես իհարկե հանդիպեցի, որպեսզի խոսի իր հոր մասին, ինձ ասեց, որ իր հայրը շատ ֆանտեզիստ և հումորով շատ մեծ մարդ է եղել, և Շարլը ինձ մի բան հուշեց նկարանումից առաջ, ես մոտեցա իրեն, ինքը ինձ ասեց, երբ որ վրացի, ռուս և հայ ընկերներ էին գալիս տուն, երբ որ ես երիտասարդ էի, երբ որ խմում էին պապայի և մամայի հետ, ասելուց առաջ, թե Միշա, կարող ես մի երգ երգել մեզ համար, Միշան արդեն սկսել էր երգ երգել, այդպիսի մարդ է եղել, և կարծում եմ, որ այդ կերպար ֆիլմում կա։
Միսակ Մանուշյանի դերում հանդես է եկել Սիմոն Աբգարյանը, իսկ Գետիկյանի ֆիլմերի մեկ այլ հայտնի դերասանուհի Արիան Ասկարիդը, այստեղ մարմնավորել է Մանուշյանի ջոկատի 18-ամյա մի հրեայի մորը։
Oui, madame, mais madame Elec a fait de la résistance, elle aussi, hein, pas du tout de la même manière que son fils, mais effectivement, elle a fait, elle a porté des trucs, elle a caché des trucs.
Համարում եմ, որ մադամ Էլեկը դիմադրության շարժման ակտիվ մասնակիցներից է եղել, թեև անձամբ չի մասնակցել, բայց աջակցել է շատ հարցերում, պահել, փոխանցել շատ բան։ Մինչ ոճրագործների բանակը Ֆրանսիայում շարունակում է դահլիճներ լցնել, նոյեմբերի 29-ին այն կտոնի հայաստանյան պրեմիերան, այնուհետև կցուցադրվի նաև Գյումրիում։ Իսկ Սերժ Ավետիքյանն այս ընթացքում հաստրել է ավարտել իր ռեժիսորական եւս մի աշխատանք, որը պատմում է երիտ թուրքերի ջարդերի մասին, բայց շների ջարդերի։
Սա պատմում է 1910 թվականի Կոստանտինոպոլիսի շների պատմությունը, երբ նոր իշխանության եկած երիտասարդ թուրքերը որոշեցին վերաջնջել 30,000 շուն, որովհետև այդ քաղաքում կային 80-100,000 շուներ։ Բայց չպետք է մոռանալ, որ 1909 թվականի 6 ամիս առաջ Ադանայի ջարդերն էին եղել հայերի դեմ, որտեղ ևս 30,000 հայերին կոտորվել ևս երիտասարդ թուրքերի կողմից։ Ես ֆիլմում գենոցիդի մասին ոչ մի ձևով չեմ խոսում ուղղակի, որովհետև ինձ համար շատ հետաքրքիր է պատմել այսօր այն, ինչ որ թուրքերը չեն կարողանում պատմել իրենց պատմության կողմից, և ես գիտեմ, որ իրենք պատմելու են մեր պատմությունը, ոչ թե մենք։ Սա է մեր ապագան։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեզ կարող ես լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիվերթի երիտասարդականի թեմաներն ավարտվեցին։ Եթե ունես ասելիք, զանգահար 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը բարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, Մաքսի եթերում։
3, 2, 1.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։